بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتابتان أقشتا دوامي تامس 35 حديث كي يندك 35 حديث دا مشهور تابعي لردن برلر عطاء ابن أبي رباح رحمه الله مكة أهل إجداء eng katta olim bo'lib yetishgan tobi'iy Ato ibn Abi Rabah shu kishi rivoyat qilyaptilar. Ustozlari kim? Ustozlari Ibn Abbos va boshqa sahobiyalardan ham rivoyat qilganlar, lekin asosiy e'tibor hozir Ibn Abbosdan rivoyat qilyaptilar. Ato ibn Abi Rabah qissalaridan bir kichkina ibrat olsak, u kishi qul bo'lganlar o'zi aslida, qora tanli, yuzlari juda ham bir xunuk deb tasvirlangan, qop-qora bir qul bo'lgan, qul bo'lganda ham kimga qul bo'lgan? Bir ayolga qul bo'lgan deyishadi. Bir ayolga qul bo'lganlar. U ayollar xizmatini kunduzi bajarib, kechqurun ulamolarning oldiga borib, u ayol dam olayotgan paytlari ulamolarning oldiga kelib, ulamolardan dars olardilar. Ka'batulloh masjidi ichida dars beradigan ulamolardan dars olardilar. Shunday qilib ilm olib, ilmga qattiq qiziqqanliklarini ko'rib, haligi ayol rahmi kelib ozod qiladi keyin. Ozod qilgandan keyin kengroq vaqt bo'lib, yana ham ko'proq ilm olarlarda, keyin katta olim bo'lib yetishib chiqarlar. Hatto butun ahli Makka e'tirof etishadi. Nafaqat ahli Makka, balki islom olami hammasi eshitishadi. Ato degan bir olim chiqibdi. Butun dunyodan ilm olgan odamlar kelib, Ato radhiyallohu rahimahullohni so'rashardi. Ato qanlardi. Minglab odamlar dars olishardi. Mashhurliklari shu darajada, haybatlari shu darajada baland bo'lganki, o'sha paytdagi xalifa o'zini poytaxtidan Makkaga hajga kelganda Ato ibn Abi Rabahdan dars olish uchun majlisga keladi. Kelib, ba'zi bir tushunmagan mavzulardan Ato ibn Abi Rabahga aytib, shuni so'raydi hukmlarini. Va yonida ikkita o'g'li bo'ladi, kelajak podshohlar, shahzodalar. Shunday terlab, qaltirab savol so'raydi. Atoni oldilarida haybatlanib qo'rqib turadi. Qop-qora tanli, basharasi juda ham kelishmagan deb aytishadi tasvirlashgan. Lekin shunday bo'lsa ham Alloh ilmi, taqvosi tufayli shunday bir haybat berganiki, ko'rgan odamlar haybatlanib turishardi o'shida. Savol so'rab qaytishayotganda ikkita o'g'li keyin dadasidan so'raydi. Amirul mu'minin otajon, hech kimni oldida bunday haybatlanganingizni ko'rmagandik. Kelib shu qop-qora tanli odamni oldida haybatlanasizmi? Desa, ey, bir narsa deb turib urushib farzandini, bu odam musulmonlarning imomi, rahbar, katta olim bu odam. Ahli Makkaning imomi bu. Mana shunday taqvo ilm ko'targan buni degan ma'noda javob qiladi. Ilmga qiziqqan, taqvosi bor xalifa bo'lgan. Xullas, Ato ibn Abi Rabah shunday buyuk olim bo'lganlar. Demak, qul bo'lsa ham xunuk bo'lsa ham, e'tiborsiz bo'lsa ham, vaqti kam bo'lsa ham umid uzmaslik kerak. Talabi ilm astoydil harakat qilish kerak. Biz bu nima uchun aytyapmiz? Chunki biz hammamiz ilm yo'liga chiqqanmiz deb o'ylaymiz o'zimizni. Talab ilm qilyapmiz deb o'ylaymiz. Shuning uchun bizga ibrat bo'lish kerak bu ulamolarning hayotlari. Shu Ibn Abbosdan rivoyat qilyaptilar. Ibn Abbos roziyallohu anhuma shogirdlari Atoga dars berib, nasihat qilib yurgan yo'llarida ta'lim berib ketyaptilarda aytayaptilarki, "Ala urika bira'atan min ahlil janna?" Fa qultu bala. Senga jannat ahlidan bo'lgan bir ayolni ko'rsatmaymi? Ko'rsatayimmi, xohlaysanmi? Degan ma'noda. Ato aytdilarki, "Bala, albatta, ko'rsating menga." Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda. Mana bu qora tanli ayol dedilar. U yosh qarib qolgan bir ayol u ham qora tanli. Ya'ni mana shu narsalar dars bo'lganki, Atoga ham, ya'ni yoshliklarida bo'layotgan voqea bu. Ibn Abbosdan olayotgan darslari bu. Ya'ni shu qora tanli ayol shu darajaga ko'tarilibdi. Men ham qora tanliman. Men ham shunday ulug' maqomlar ko'tarilishi mumkin degan tarbiya bo'lganda. Mana shunday hikoyalarni eshitib, mana shunday hadislarni eshitib Ato roziyallohu anhu, Ato rahimahullohda ham himmat balandlikka ko'tarilgan. Shuni ta'sirida keyin katta sabr bilan, jiddiy jahdlik bilan ilm olib, katta olim bo'lib yetib chiqqanlar. Bu bir kichkina misol, ya'ni ayting, qaysi ayol u jannat ahlidan siz aytayotgan ayol deganda, ibn Abbos roziyallohu anhu bir qora tanli ayolga ishora qilib, hadihil mar'atu sauda atat an-nabiyya sallallohu alayhi vasallam fa qalat inni usra'u wa inni atakashshaf fad'u Alloha ta'ala li. Mana shu qora tanli ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib aytdiki, bir kuni men hushimdan ketib qolaman. Usra' degani sara, urush maydonida ishlatilsa, fasara'ahu, urush maydonida, jang maydonida ishlatilsa o'ldirdi deb keladi. Boshqa joylarda hushidan ketgan degan ma'noda keladi. Mana bu yerda hozir hushimdan ketib qolaman deyapti. Va inni atakashshafu, va ochilib ketaman. Ya'ni hushimdan ketib qolgandan keyin ba'zi joylarim ochilib qoladi. Yuzi yoki qo'li yoki boshqa, chunki o'zini yo'qotib qo'ygan odam bilmay qoladi o'zini ochilib ketib qolganini. Fad'ullohu ta'ala li, shuning uchun menga siz duo qiling ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizni duoingiz mustajob, ya'ni maqsadi shu payg'ambarimiz duolari mustajobligini bilganligi uchun so'rayapti. Menga duo qiling dedi. Nimada duo qiling deb so'ramadi, ya'ni nimadir deb ayting deb, ma'lum bir ibora bilan duo qiling demadi, menga duo qiling dedi umumiy suratda, lekin zohiridan shifo bersin Alloh menga degan ma'noda so'rayapti. Menga duo qiling degani, ya'ni mana sababini aytyapti-ku, hushimdan ketib qolaman, ochilib ketaman, shifo bersa Alloh taolo, hushimdan ketib qolmasam yaxshida, endi shuni ma'noda so'rayapti dedim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita narsadan bittasini ixtiyor qilishga tavsiya qildilar bu ayolga. Aytdilarki, inshi'ti sabarti walakil janna va inshi'ti da'awtulloha ta'ala an yu'afiyaki. Agar xohlasang ey muslima ayol, sabarti, sabr qilasan shu holinga, walakil janna, buning muqobili senga jannat bo'ladi. Chunki bu jannat shunday buyuk maqomki, unga osongina kirilmaydi. Imtihonlardan o'tish kerak. Bu dunyoda hammaning boshiga turli xil imtihonlar keladi. Har kimga har xil. Har kimga har xil imtihon keladi. Shu imtihonlardan biri bu hushdan ketib qolish kasaliga giriftor bo'lish. Bu bir imtihon. Agar xohlasang, shu imtihonga sabr qilganda, buning oqibatida, natijasida sen jannat ahlidan bo'lasan. Bu birinchi ixtiyor, xohlasang. Birinchi narsa. Yo bu kerak emas desang, ikkinchi narsa, inshi itida'utulloha ta'ala yu'afiyak. Yo agar bunisi kerak emas desang, mayli senga duo qilaman. An yu'afiyaki, Alloh taolo senga ofiyat berishini, ya'ni shifo topishingni so'rab duo qilaman va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duolari mustajob. Ofiyat, ya'ni shifo, sog'lomlik nasib bo'ladi. Bo'ladi agar duo qilsalar, bu ayol shifo topadi. Lekin bu nima? Bu dunyodagi shifo. Oxiratda nima bo'lishi noma'lum. Jannat kirmaysan, nima dedilar? Mayli, duo qilaman, shifo topasan, lekin bu dunyoda faqat, keyin jannatga kirmay qolasan, demadilar. Kirishi ham mumkin jannatga. Lekin 100% kafolat yo'q. 100% kafolat bo'lmaydi. Bir kishi sizga naqd beraymi yo nasiya beraymi desa, birinchi o'rinda naqd talab qilasiz. Ha? Jannat birinchisida sabr qilsang jannat naqd, ya'ni kafolat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam guvohlik berdilar, hech qachon orqada qolmaydi bu narsa. 100%, million foiz sizdan bo'laveradi. Ikkinchisida payg'ambar duo qilsalar 100% shifo topadi. Bunda ham shak shubha yo'q. Lekin oxirat haqida gap yo'q bu yerda. Oxirat haqida Alloh a'lam nima bo'lish. Lekin mu'min odam qaysi birini tanlaydi? Shak shubhasiz birinchisini tanlaydi, chunki nimaga? Har qancha yashasa ham bu dunyodan baribir o'tib ketadi. Zo'r bu, mazza qilib yashasa ham necha yil yashaydi? 100 yil, 200 yil, boring 1000 yil yashasin, baribir o'ladi-ku. Asosiy gap cheksiz milliard yillar, milliard yillardan keyin tugab qoladimi? Jannat tugamaydi. Umuman nihoyasi yo'q. Trillion trillion yillar o'hokaza ketaveradi, oxiri yo'q. Haqiqiy hayot, abadiy hayot, baxt agar jannat bo'lsa. Agar jannat bo'lmasa-chi? Alloh asrasin, na'udhu billah min zalik. Ya jannat ya do'zax, boshqa uchinchi joy yo'q. Vaqtinchalik bo'lsa ham baribir oxir oqibatda nima bo'ladi? Ya jannat ya do'zax bo'ladi. Shuning uchun bu ayol nima dedi? Qolat asbir. Faqolat asbiru. Ayol darhol aytdiki, yo'q, men sabr qilaman. Ey Rasululloh, mayli, duo qilmay qo'yavering. Agar jannat bo'lsa, shu sabr qilishim uchun jannat bo'lsa sabr qilaman. Lekin bitta nuqta qoldi, qarang. Bu nuqta hozirgi zamondagi ayollarga eng katta ibrat yoki eng katta dars desak bo'ladi. Hozirgi musulmonlarga, ya'ni g'ayrimusulmonlar uni gapirib o'tirishga hojati yo'q hozir. Musulmonlardan ko'radiganlarimizni ko'ryapmiz. Na'udhu billah. Nasallallohu alayhi vasallam. Shu darajada hijobga e'tiborsizlik va behayolik tarqab ketdiki, musulmon ayollardan kechalari turib yig'lagingiz keladi bu holga. Bu ayoldan ibrat olish kerak. Shunday qora tanli ayol bo'lsa ham hayosini qarang, ibosini qarang, iffatini qarang, o'ylagan narsasini qarang. Nimani o'ylayapti? Endi yetakashib ochilib ketib qolaman, shundan qo'rqaman. Jannati ahli bo'lgan, jannat ahli bo'lgandan keyin u yog'ini o'ylab o'tmasa ham bo'laveradi o'zi aslida. Bo'ldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kafolat berdilar, sen jannatdaysan, sabr qilsang. Yog'iga gunoh bo'lmaydi senga nima bo'lgan taqdirda ham, lekin baribir tabiat shu darajada qattiq o'rganganki, hayoli bo'lish kerak. Jannat ahli deb kafolat berilsa ham, nima bo'lsa bo'lsa, ishlasa qilmaydi senga deyilsa ham, baribir hayo birinchi o'rinda. Hayoligini o'ylay. Hayoli. Atakashib ochilib ketib qolaman, shunday bo'lmasin. Fad'ulloha an la takashshaf. Ochilib ketmay, mayli. Duo qiling, nima deb duo qilishing aytdi. Birinchi odob saqlab umumiy suratda aytayotdi, ya'ni shifo tilagan. Alaykum assalom. Endi shifo kerak emas bo'lib qoldi. Jannatga va'da berilgandan keyin bo'ldi, mayli, shifo kerak emas menga. Shu og'ir kasallik bilan o'tib ketaveraman, sabr qilaman. Lekin hayo, hayosi kuchliligi uchun aytdiki, duo qilingki men ochilib ketib qolmayman. Hushimdan ketib qolsam ketib qolaveray, kim nima masxara qilsa ham masxara qilaversin, lekin hech qayerim ochilib ketmasin dedi. Shu ma'noda fada'a laha. Keyin shunda duo qilib berdilar bu ayol haqqiga. Keyin rivoyat tafsir davomida keladi, bu yerda keltirilmabdi. فكانت تسرع ولا يرى منها شيء. Ko'chada ketayotganda haligi ayol hushidan ketib yiqilib qolardi, lekin hech qayer ko'rinmasdi. Nimaga? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilib qo'yganlar. Har qanaqa holatda hushidan ketib qolsa ham hech kim hech qayerni ko'rmasdi, hijob to'sib turardi. Hijobi to'la mukammal holatda bekinib turardi. Bu hadis muttafaqun alayhi. Imom Buxoriy, Imom Muslim rahimahumulloh sahih hadislar to'plamlarida rivoyat qilishgan. Muttafaqun alayhi deilsa bir hadisga zarracha ham shak shubha qilib o'tirmang, u hadisni balki xato bo'lib qolgandir degan joyi ham yo'q. 100% sahih. Al umma talaqqatha bil qabul. Butun islom ummati ulamolari bir ovozdan qabul qilishgan sahih hadisda. Demak, bu hadisdan olinadigan foydalar juda ko'p. Shulardan bitta ikkitasini zikr qilsak, kim birinchisini aytadi? Abdulmunim. Ayva, sabrli bo'lishlik. Sabrli bo'lishlik jannatga yetaklaydi. Ya'ni sabrli bo'lish deganda faqat sabrli, chidamli bo'lish emas, ixlos bilan. Xolis Alloh uchun ajr savob umid qilib og'ir imtihonlarga sabr qilsa nima bo'lar ekan? Jannatga yetishar ekan inshaalloh. Jannatga kirishga sabab bo'ladi. Ikkinchisi hayo ahamiyat. Bu ham bir muhim ibrat, muhim foyda. Nafaqat ayollarga, biz boya ayollarga desak, faqat ayollarga ekan deb o'ylamanglar. Hayoli bo'lish hammaga juda ham zarur. Al-haya'u hayat. Man la haya'a fihi la hayata fihi. Maqol. Hayoli bo'lish va hayot, haqiqiy hayot hayo bilan bo'ladi. Hayosi, uyati bo'lmagan odamda hayot yo'q. Ya'ni u odam yashash foydasi yo'q, o'likdan battar. O'lik odamni ursangiz tanasini u yoq bu yoqdan kessiz, hech narsa sezmaganday behayo odam har qancha sharmandaliklar bo'lsa ham, sharmandaliklarni qilsa ham hech narsa sezmay ketaveradi. Ibratsiz. Idalan tastahi fasna mashit degan hadis muttafaq alayh. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Hayosiz odam nima deyilgan? Agar behayo bo'lsang, bilgan ishingni qil. Xohlagan ishingni qilaver. Fasna mashit, xohlagan ishingni qilaver deganlar. Ya'ni bo'ldi, u odamda ta'sir qolmaydi. O'likdan battar. O'lik odamni kessiz, masalan, baqirmaydi, voy dod demaydi, pitirchilamaydi, o'lib bo'lgan. Hayosi ketib bo'lgan odam ham shunday, har qancha sharmandaliklar qilsa ham hech narsa bo'lmagandek ketaveradi. Na'udzubillah. Alloh asrasin. Shuncha hayo hammamizga zarur. Alloh taolo hammamizni hayoli insonlardan, mu'minlardan qilsin. Yana qanday foyda bor?
Kasallangan odamlar jannatga behisob kiruvchi odamlar.
Nega mutlaq bunday deb ayta olmaymiz? Umumiy suratda ayta olmaymiz. Tavhid kuchli bo'lishi kerak, ixlos kuchli bo'lishi kerak. Ixlos kuchli bo'lsa, humulladina la yastarqun va la yaktabun va la yatatayyarun va ala robbihim yatawakkalun. Shuning jamlaydigan oxirgi sifati va ala robbihim yatawakkalun. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis, siz ishora qilayotgan hadis. Kasal bo'lsa, menga dam solib qo'ying deb turib ruqya talab qilmang. Bu degani shifo talab qilmaydi emas. Kasalxonaga borib dori darmonlar qilish mumkin. Lekin shifo talab ruqya talab qilmaydi. Menga ruqya o'qib qo'ying, dam solib qo'ying. Nimaga desa, chunki buni o'zi ham qilishi mumkin-da. Ya'ni ma'yan bir dori darmonlar o'zi yasolmasligi mumkin. U zohiriy ko'rinib turgan narsa. Lekin bu Qur'on oyatlarini, duolarini o'zi o'qishi mumkin, o'zini iymonini kuchaytirib, o'zidan solishi mumkin. Nimaga boshqadan talab qiladi? Qoida islomda eng buyuk qoidalardan bittasini bilib olishimiz kerak. O'zingiz qilishingiz mumkin bo'lgan imkoniyatingizda bo'lgan narsani boshqadan yordamini talab qilib o'tirishga hojat bo'lmagan narsani hech kimdan so'ramang. Faqat Allohdan so'rang. Idza sa'alta fas'alillah. O'zi asl qoida birinchi o'rinda turadigan doim ko'zingizni oldiga qo'yib oladigan muhim narsa shuki, shuni Allohdan boshqa hech kimdan so'ramaslik ilojimiz bo'lsa so'ramayman. Shu qoida turishi kerak. Bu degani mutlaq so'rash mumkin emas degani emas. Joiz bo'lgan holatda, balki afzal, balki zarur bo'lgan holatda bo'ladi. Lekin asl umumiy qoida imkon qadar hech kimdan hech narsa so'ramayman, illa Allohdan. Faqat Allohdan so'rayman deganlar. Hatto sahobiylar shu darajada birovdan behojat bo'lishlikka o'rganishganki, bir kishi otlariga yoki markablarga minib turgan bo'lsa, qo'llaridan haligi hassalari tushib ketib qolsa, yonlarida bir kishi turgan bo'lsa, o'tirgan joyiga masalan shuna hassani olib bersa bo'ladi. U o't olib beradigan odamga ham hech qanday bir mashaqqat yo'q. U tepadan otda turgan odam pastga tushib olguncha ancha vaqt ketadi, ancha harakat ketadi. Shuni gapirmam o'tirmasdan, shuni ko'zi bilan shuni qilib qo'ysa, haligi odam shuni olib beradi o'zi, birodari. O'shini qilishmasdi-da, ashini ham so'rashmasdi. Sahobiy kiromlar o'zlari birodarlar, yaqin birodarlar. Shu hassani olib bering degan gapni ham gapirishmasdi. O'zlari tushib olishardi. Illa agar yonlaridagi turgan odam zakiroq, zirak odam bo'lsa, tushib o'tirmasdan shoshilib olib berish holati bo'lishi mumkin. Shuning holati uchraydi, ya'ni so'rashga hojatini qoldirmasdi. Bu ham buyuk fazilatlardan. Bu ham iymoni kuchli odamlar, zakovatli odamlar qiladigan ish. Ya'ni birodarini hojatini kuzatib turish. Tekshirib turishki shu birodarim bir narsaga muhtoj bo'lsa so'ramaydi mendan ham boshqasidan ham. Shu muhtoj qolmasin shu birodarim. So'rab o'tirmasin, so'rab o'tirish xayoliga ham kelmasin deb turib shoshilib xizmat qilish birodariga. Bu alohida bir buyuk fazilat. Buni muqobilda hech kimdan so'ramas degan buyuk fazilat. Imkon qadar ya'ni. Shu jihatni e'tiborga olinglar. Tavhid nima uchun tavhid eng ulug' ibodat? Mana shu nuqtalar borligi uchun. Ya'ni tavhidi mukammal odam, ya'ni tavhidni biz aytishimiz mumkinki, milliard darajalik bo'lishi mumkin. Balki 7 milliard darajada, hozir dunyoda nech ta odam bor? 7 milliard odamdan oshdi, yaqin aytishdi 7 milliard. Ya'ni 7 milliard odamda tavhid bor desak, bu aksariyat tavhid yo'q. 7 milliard odam bir xil daraja bo'la olmaydi. 7 milliard odam 7 milliardlik darajaga taqsimlanib ketib qolishi mumkin. Ya'ni tavhid mukammalligida eng oliy darajadagi eng mukammal bo'lgan insonlar shunday darajaga yetadi. Buni afzal, buni vojib demaymiz hech qachon. Afzal. Hamma ham bajara olmaydi buni, oson ish emas bu. Oson ish emas. Qiyin, lekin umidsiz bo'lmaslik kerak. Mana shu hadisda aytilgan o'sha uchta sifat, ya'ni la yastarqun, o'sha hech kimdan bir ruqya menga dam solib qo'ying deb dam solib qo'yishligini talab qilmaydi. Sahih rivoyati la yastarqun. Birovdan talab qilmaydilar. Shu tavhidga aloqasi shu. Birovga ruqya dam solib qo'yish bu fazilatli ish, bu afzal ish, bu tavhidga yordam beradigan narsa. Birovga xizmat qilish ibodat bu. Yaxshi xolis niyatda qilsangiz. Lekin talab qilishda gap bor. Menga dam solib qo'ying, boshim og'riyapti. Lekin men kasal bo'lib qoldim, dam solib qo'ying. Talab qilishda gap bor. Shu jihat afzal emas shu. Joiz bu ham. Joiz, lekin afzal emas. Ikkinchi sifati nima? La yaktavun, kuydirib davolashmaydi o'zlarini. O'zlarini kuydirib davolashmaydi. Boshqa odamni davolash mumkin, talab qilsa, meni davolab qo'ying yoki ruxsat bersa, davolab qo'yinglar desa, mayli desa davolash mumkin. Bu ham birodariga xizmat qilishga kiradi. Hadisda aytilgan, "In yakuni shifa'u fa fi thalath" yoki kama qala sallallohu alayhi vasallam, "Shartatu mihjam, aw sharbata asal, aw kayyatun nar." Uchta dasada shifo bor deganlar ya'ni. Eng asosiy shifo sabablaridan uchta narsa. Buni shartatu mihjam, hijoma qilib kesishlik, kesib qon chiqarishlik. Hijoma davolash yo'llaridan bittasi. Ikkinchisi nima? Sharbata asal, asal ichishlik. Va yana boshqa hadislarda boshqa davolar ham kelgan, ya'ni hozir bitta hadisda kelgani shu uchta. Uchinchisi kayyatunar, olov bilan kuydirishlik. Ba'zi bir kasalliklar bo'ladi. Ba'zi bir kasalliklar bo'ladi. Boshingiz og'rib qolsa darrov kuydira olmaysiz yana. Ba'zi bir kasalliklar bo'ladi. O'shani olov bilan kuydirib davolash kerak bo'ladi. Boshqa chorasi qolmaydi. Illa karomat bo'lib shifo topib ketishi mumkin. Lekin biz moddiy sabablarga qarasak, boshqa chorasi qolmaydi. Hozirgi rivojlangan davrda ham doktorlar o'zi shuni aytadi, ya'ni kuydirib davolash bor, e'tirof etishgan, kuchli doktorlar ham e'tirof etishgan bu narsani. Buni boshqacha vasilalarini o'ylab topishgan, masalan, kimyoviy yo'llar bilan davolashlar paydo bo'lgan hozirgi zamonda kimyoviy. U ham o'shanga o'xshab ketadi. Makruhligi jihatdan o'xshamasligi mumkin, lekin xatarliligi jihatdan o'xshab ketadi. Xatarliligi masalan, kuydirib davolash xatarli. Ziyon bo'ladi, zarar bo'ladi, boshqa kimyoviy dorida ham, davolashda ham juda xatarli. Doktorlar hozir kimyoviy yo'llar bilan davolashda aytadiki, kasalga davolashdan oldin kasal o'zi aql hushi joyida bo'lsa yoki aql hushi yo'q bo'lsa, yaqin qarindoshlarini va'dasini olib oladi. Bir narsa bo'lsa, biz javob bermaymiz o'zingizlarga. Shifo topish foizi deydi, 50% deydi. 50% yoki 51% shifo topishi mumkin. 49% o'ladi. Shu davo sababli, ya'ni kimyoviy uslublar sababli o'lib ketib qoladi deb qo'rqitadi, ya'ni bor narsa o'zi. Haqiqatda yaqinda bir katta olim 3-4 yil bo'ldi. Shunday qilib davolashdi, ko'tara olmadi organizm deb qo'shadi-yu. Ko'tara olmasdan o'lib ketdilar, Alloh rahmat qilsin. Ya'ni undan oldinroq yana bir olimni ham davolashganda, u kishi ham toqatlari ko'tara olmasdan vafot qilganlar. Ya'ni ulamolar ruxsat berishgan bunaqa dorilarga, xavfli bo'lsa ham sharti shuki, ya'ni tuzalish ehtimoli kuchliroq bo'lishi kerak. Ya'ni 49%dan 50%dan tushsa bo'ldi, joiz emas. Allohu a'lam. Illa zarurat bo'lsa, boshqa umuman chora qolmasa edi, o'ladi, baribir o'ladi. Bunday bo'lsa ham o'ladi, bunday bo'lsa ham o'ladi desa, endi shunda shunday holatda keyin boshqa chora qolmaydi. Shu ozgina 10%, 20% bo'lsa ham boshqa chora yo'q, baribir o'ladi. 10% shu shifo sabab bo'lib tuzalib ketishi mumkin degan narsa bo'lsa, shunda ruxsat beriladi. Tavhidga zarar qiladigan jihati nimada? Tavhidga zarar, ulamolar aytishgan shu sharh hadis sharhida hayotga muhabbat kuchliligi dalolat qiladi. Tavhidga zarari shu. Ya'ni inson o'zini kuydirib bo'lsa ham davolashga rozi bo'lishi hayotga muhabbati ko'pligiga dalolat qiladi. O'limni juda qattiq yomon ko'rib, o'limdan qattiq qo'rqishligi dalolat qiladi. Iymoni kuchli odam bunday bo'lmaydi. Iymoni kuchli odam tavhidi mukammal tursin nima bo'lsa ham. Birinchi o'rinda tavhidi mukammal tursa, o'lib ketsa o'lib ketaveraman. Birovdan yordam so'rayman. Mayli, kuydirib bo'lsa ham davolanglar. Tirik qoling, yashab qoling degan gaplar bo'lmaydi u odamda. Tavakkul kuchli. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Oxirida shu tavakkul kuchlidir. Parvardigorlarga tavakkul qiladilar. Uchinchisi, u boshqa tomondan, ya'ni kasallikka aloqasi yo'q uni. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Shumlanishlik. Shumlanishlik, u boshqa tarafda iymonga zarari bor, tavhidga zarari bor. Ya'ni ko'rgan narsasidan shumlanaveradi. Misol uchun, deylik, Makkaga safarga chiqib ketayotgandi, umra qilgani. Ha, avariya ko'rdi. Mashinada ketayotgandi, avariya ko'rdi. Bitta avariya ko'rdi. Avariya bo'pti. Bitta odam o'layotibdi, avariya bo'lib. Tavakkul ketaver. Narroqqa bordi, ikkinchi avariya ko'rdi. Ko'zini oldi, bitta mashina to'ntarilib ketdi. Safardan qaytadi. Shumlandi. Mana shu shumlanish tavhidga zarar qiladi. Wa man minna illa adam. Ya'ni shumlanishdan qutulishlik ham qiyin narsa. Ibn Mas'ud aytganlar. Shumlanish odam xayolidan o'tadi baribir. Qutula olmaysiz shumlanishdan. Va ma minna illa deydi. Ya'ni hammamiz xayolimizdan o'tadi bu narsa deganlarda, shu ma'noda gapirganlar sahobiylar bilan. Gap nimada? Asosiy gap qilayotgan ishini tashlashlikda. Bir ish qilayotgandingiz, shu ishni shumlanib tashlashligingiz o'sha tavhidga zarar, o'sha iymoningiz zaifligidan qaradi. Lekin xayolingizdan o'tishligi bu inson tabiatidagi bor narsa. Uni qaytara olmaysiz. O'sha xayolingiz kelgandan keyin tavakkul qilingda, astag'firulloh ayting, Allohdan duo qilib so'rab ketavering, tavakkul qiling, orqaga qaytmang. Bir ishga kirgandan keyin fa iza azamta fa tawakkal ala Alloh. Bir ishga qasd qildingizmi, kirishdingizmi, tavakkal ala Alloh. Allohga tavakkul qiling, orqaga qaytmang. Uhud jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tush ko'rganlar. Uhud jangiga chiqishdan oldin tushlarini ta'bir qilganlar, yaqin qarindoshlarimlar o'ladi, musulmonlarga zarba bo'ladi. Bu hujjangida. Shuni bilganlar. Orqaga qaytmadilar, ketaverdilar. Ma kana li nabiyyin idza labisa la'matahu lil harb an yarji'a hatta yunajiz aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni sahobiylar bilan maslahat qilishdi-yu Uhud jangida. Uhudga chiqib urushaylikmi? Yoki shu Madinada turaveraylik, ular kofirlar bostirib kirsa, Madinaga bostirib kirayotganini urushamiz. Hamma urushadi shunda. Hammaning xizmati tegadi. Hammadan foyda olamiz. Ya'ni ayollar ham tomga chiqib turib tosh otadimi, nayza otadimi, tepadan turib ham urushadi. Ayollardan ham foydalanamiz shunda. Ko'pchilik xizmat qiladi. Adadimiz kuchimiz ko'payadi degan sahobiylar bo'lgan, yoshlar katta. Payg'ambarimiz fikrlari ham shunday bo'lgan. Sallallohu alayhi vasallam. Mushriklar 3000 askar bilan bostirib kelayotgandi. Lekin yosh sahobiylar, shijoatli sahobiylar va yana bir toifa sahobiylar, kim ular? Badr jangida qatnasha olmay qolgan sahobiylar, qo'rqoqlik qilib o'tirmaylik, chiqaylik deydi. Gapiradi ular qo'rqoqlik, endi hamma ham uyda o'tirib urushgandan keyin yutadi-da. Mart bo'lsa chiqmaydimi tashqariga, urush maydoniga degan gaplar bo'ladi. Biz unaqa gap ko'tara olmaymiz, chiqamiz urushga. Deganlar bo'lishdi. Ba'zilar sahobiylar safarga jihod uchun safarga chiqish alohida fazilatligini bilib chiqaylik xuddi Madina tashqarisiga. deganlar bo'lishdi. Ko'pchilikning fikri shu bo'ldi. Yoshlar ayniqsa. Ko'pchilikning fikri shu bo'ldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pchilikning fikriga itoat qilardilar. Agar vahiy kelmasa-ki, muayyan bir hukm bilan vahiy kelmasa, masala ijtihodiy masala bo'lsa, ko'pchilikning fikriga qaytardilar. Bo'pti-da rozi bo'ldilar, uyga kirib ketdilar-da, uyga kirib ketib, aslaha, qurol aslahalarini olib chiqdilar. Niyat qilib bo'ldi, niyat qildilar. Urushga tayyorgarlik ko'rib chiqdilar-da, shunda sahobiylar kirib ketgan paytlari bir-birlari bilan gaplashib, "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, xafa qilib qo'ydik. Qizishib urushga chiqaylik maydonga deb xafa qilib qo'ydik" degan gaplarni gapirishib, keyin fikrlar chiqqandan keyin chiqsalar, uzr so'raymiz Rasulullohdan deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqdilar. Uylaridan masjidga kirganlarida aytishdiki, "Ya Rasululloh, biz sizni xuddi majburlaganday bo'lib qoldik. Kechirasiz, siz fikringizga qaytamiz biz" deganda aytdilar, "Bo'ldi" dedilar. Jang qilib va hatto yahkumulloh baynahu bayna aduvihi, o'sha payg'ambar bilan uning dushmanlari orasida Alloh hukm chiqarmagunga qadar urushib jihod qilmagunga qadar orqaga qaytish mumkin emas payg'ambarlar. "Men niyat qilib chiqdim, bo'ldi endi. O'shanga qaror qildik Uhudga chiqishga." Keyin bashorat berish boshladilar, ya'ni yaxshilikka ma'naviyatlarni ko'tarib keyin chiqib jang qilishda bo'lgan voqealar bilasizlar. Xullas, tavhid kuchli bo'lish kerak insonda. Bu yerda ham asosiy nuqtalardan biri shu. Duo qilish masalasida ham o'tgan darslarimizda aytdik-ku, Ayub alayhissalom misolida. Ayub alayhissalom kasal bo'lganlar uzoq yil, ancha yillar, "Menga ey Alloh shifo bergin" deb duo qilmaganlar. Nimaga? Chunki sabrlari kuchli bo'lgan va tavhidlari, iymonlari kuchli bo'lgan. Shu imtihon, og'ir imtihonlar bilan hatto ta'bir joiz bo'lsa lazzatlanishardi, rohatlanishardi. Ajr savob bo'layotganligini his qilishib, shifo talab qilishga uyalishardi Allohdan. Bu ayol ham shunga amal qildi. Shifo talab qilmadi. Sabr qilaman dedi. Lekin bu degani shifo talab qilmaslik kerak degani ham emas bu. Joiz. Biz joizligini aytsak joiz, lekin eng afzal maqomga ko'tarilaman degan odam bo'lsa amal qilish mumkin shu narsa. Allohu a'lam.